Eta irratsaio hori ekiteko, Baiko enpresako zuzendari nagusia telefonoz bestalde daukagu. Joserra Garai, Gabon.
Gabon, bai,
Gabon. Zer Joserra, ondo?
Bai, ondo, zuek ere.
Bai, hemen ari gara, lan pixkat diten.
Vale, vale.
Bueno, arratsaldean jaso dugu albistea, ba, justu arratsaldeko kirol zaio egiten ari ginela. Asteazkenean daukazue bilera, ez da? Enpresak eta greba deitu duten pelotariek?
Bai, hori da. Ostegunean jasotako idatzian, idatziari erantzunez, asteazkenerako deitu dugu bilera. Bertan, talde honen grebaren helburuak jakingo ditugu eta gure iritzia luzatuko diegu ere.
Ulertzen dut, noski talde moduan hartuko dituzuela pelotariak.
Bai, bueno, grebaren deia egin duten pelotarien ordezkaritza hartuko dugu.
Bueno, egin zituzten greba deitzerakoan, bueno, hainbat eskakizun, gutxieneko lan baldintzak, errespetua, gardentasuna. Nola zoaz bilerara, Joserra, ez dakit ze aurrikuspenekin joango zaren?
Bueno, gu bilerara goaz beti joan garen bezala ze, ez? Gu beti joan gara preso elkarrizketa dago, baina elkarrizketa zintzoa, errespetuzkoa eta konstruktiboa izan behar da, ez? Nik uste dut gardentasuna badago eta gardena bada eta atzean ostean ez badago eskutuko motiborik, emaitzak emango ditula bilerak.
Esaterako, Eskiroz, Victor Laza eta Mari Eskurrena kontratuen negoziak eta berrartzea eskatu zuten. Hortarako aukerari badago, Joserra?
Bueno, parkatuk eta baina ezin dut bileraren gainean ezer jakin, helburuen artean hori ez dago, beraz ez dut uste horren gainean itzengo dugunik.
Diru murrizketa 120ko hori, edo bueno, dena delakoa presta agertu ziren, bueno, soldata murrizketa izateko, baina horretarako diru kontuak erakustea eskatu zuten.
Bueno, ezin dut aurreratu zer esango didatena, ez? Ikusiko dugu grebaren motiboak zeintzu diren, helburua zeintzu diren, aztertuko ditugu eta gure iritzia luzatuko diegu. Nik uste dut hori esan da, ba, gutxi gora bere esaten dudana, bilera hortan jorratuko ditugun gaiak.
Bueno, greba deialdia hori mai gainean dago eta hurrengo asteburuan Agirre Albizuk besteak beste ba partida erabaki horra dute Bilbon. Lehentasuna da zuentzat, Joserra, ala edo honela alik eta ondoen hau konpontzea eta partida hori jokatzea?
Bai, iragarrita dago eta guk soposik gara, Jon Ander eta Asierrek egindako lanarekin larun batean. Nik uste dut Jon Ander ikaragarrizko partida dizuela eta Asierrek batzuk espero genuena, baina oraindik demostratu gabe zegoen maila eman zuela, ez? Oso posi gaude eta oso ilusionatuta gure bikote biak finalean egoteko.
Agirre aipatuta, prentxaurreko horretan esan zuten Agirrek eta Alberdik mehatxupean luzatu dituztela kontratuak. Hala da?
Ez, mehatxurik ez da izaten kontratuak egiten direnean, bestela kontratua utza izango zan, ez kontratu batean, alde biek bakoitzak bere puntuak mahiratzen ditu, eta besteak onartu ez onartu. Onartu bagendun eta sinatu bagendun, horrek esan nahi du, biek, alde biek, posi ginean kontratu horrekin, da horrek esan nahi du, mehatxurik eta ez egon, ez dakit nondik atera da nori.
Hau argitu zenuen, baina nahi nuke gure entzulen aurrean ere berriz gaia aipatu, ze zure izena jarri dute mahai gainean, eta bueno, ba, giza tratu txarra, errespetu falta, eta horrelakoak aipatzen dituzte. Ez dakit, ze etortzen zaizu burura hauek entzutean, Joserra? Baldute funtsik hauek?
Bueno, ez dakit, nik nire burua ez dut ikusten islatuta hitz horietan, eh? Ni betiko naiz, pelotari guztiekin nahi bat aliz itzartu naizela, hainbat kontratu sinatu dudana, eta ez dut ikusten nire burua hor. Ni betiko naiz hor ez dago dudarik, ja, tamalez ja urte batzu baditu aldean, eta ja, gezurretan ibiltzeko ja berandu egi da bakoitzaren trajektoriak izango du nor dan eta nire trajektoria hor dago. Ni gutxi gora bera, ba, oin dala 20 urte Euskadiko selekzioarekin Argentinatik zehar ibili izan autobus sar baten barruan berdina naiz. Ez naz besterik.
Afera hau, enpresa eta langileen arteko gatazka da soilik, ze batzuk aipatzen dute, pelotaren etorkizuna bera kilikolo ote dagoen. Zer da afera hau, Joserra?
Bueno, ez dakit. Nik uste dut pilatu direla arrazoi diferenteak, ez? Nik uste dut egoera ekonomiko oso kaskarra da, hau ezin dugu astu. Nahi eta nahi ez, gure diru sarrerak dira takiletan, euneko hogeia gutxi gara da. Aste buru honetan Bilbon 400 lagun ziren eta Eibarren antzera, ez? Biztan da, jente gutxi doala, dagoen arazo, osasun arazoa dela, pandemia udala eta da jente gutxi doala fontoietara, ez? Eta gero baditugu hor murriztapen batzuk eta ezin da gu nahi beste jentea eraman frontoietara, ez? Eta hori jasatzen ari gara, eta diruturriak netu dira ikaragarri, eta ez agortu, baina ia, ez? Beraz, hau ezin da begia aurretik kendu, hau da, egoera. Da hori jasatzen dugu danok, onerako eta txarrerako. Hori da lehenengoa. Bigarrena, bueno, hemen sortu da esan dut, eta ez dut inor mindu nahi, baina momentu batean hor errenovazio batzuk aldi berean ezarri zidan eta hor bueno, ikusi dugu adierazpenetan eta prentzan egindako adierazpenetan nola bazegoen hor pelotarien artean kontratu guztiak era berean sinatzeko, ez? Eta guk esan genien kirol profesionalean kontratuak egiten direla banan-banan eta enpresa eta pelotari, enpresa eta kirolarien artean ikusita momentu hortan ze baldintzak ematen diren eta bakoitzaren borondatea eta helburuak tartean, ez? Eta nik uste faktore bi hauek nahastu dira eta igual ez gara izan kapaz bide honetik eramateko, ez? Hor, seguru nago, alde biek zer hobetua dugula. Espero dut berandu ez izatea eta borondate ona dagoenean nik uste dut gauzak konpon daitezkela, ez? Nik uste dut alde biak kontatu behar du, hau pelota barruan konpondu beharreko kontua dela eta pelota sale kezkatuta daula, pelotak ez du merezi ematen ari garen irudia eta bueno, ba, hori barneratu behar dugu, eta aldanik neurrian konpondu, ez? Na, nik horrela ikusten dut.
Joserra, ez dakit aurrikusita dagoen olako egoera batean esaterako, ba, Agirrek eta Albizuk espalukete jokatuko datorren asteburuan, ez dakit partidua galdutzat ematen zaien?
Ez dakit, hori egia esan ez dago gure eskuetan, hori epaile bakarra, ligako epaile bakarrak, bere erabakia egin beharko luke eta hori da denok bete behar duguna. Baina nik hori ez dut aurrikusten, nik uste dut aukera hau Jon Ander eta Asierrek aprobetzatu behar dugu, la pena ia litzateke eta nik nire bikote biak finalen ikusi nahi ditut, ez? Beraz, niretzako hori ba, penagarria litzateke.
Izan ere, Aimarrek eta Urrutik eman dute urrats hori eta nola eman, Joserra, haze partidu atzo biek.
Bai, benetan ikuskizun aparte eman zuten, nik uste dut lesio bat, hau gordetzeko, eta gure gaztei umei erakusteko zer dan pelotan jokatzea. Oso serio, oso estrategia ona, askar, defentza oso ona, errematia be ona, nik uste dut txalotzeko partidu egin zutela, eta benetan, bueno, ba, ikusi da, oraindik batzuk hiltzat ematen zutez da, baina oraindik biziki daudela, eta oraindik pelota arratzale on asko emateko gai direla.
eta hortxe daude, esan bezala binakako final horretan. Bueno, ba, azte azkenerako suerte, bi alde, hori opa beharko dizuegu, eta ea, erdibidean aurkitzen zareten, ea augustia konpontzen den, zeuglen esan bezala, ba, banik uste pelotazaleak hori eskertuko lukeela.
Seguro.
Joserra Garai, Baikoko zuzendari nagusia, mil esker, gurekin izateatik eta gabon pasa.
Mil esker zuei, gabon hona izan.